ሀሎ፣ ድምፅ አሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ። ብተደጋጋሚ ሰለስተ ተጋሩን ታብ መቐለ ኣቕሪብኩና ነርኩን ፅቡቕ ሕቶ መልሲ ነይሩ። ብሕልፊ ብሕልፊ ኣታውርሃድ ይበሃል ትኽክል ዘቐመጦ ናቶም ኣብ ኢትዮጵያ ትዳሎ ሽብር እታ መሰረቱን ተዘይተፈትሑ ናይ ታሕቲ ዳለዉ ናይ ላዓሊንካ ይከምከብካ ድሕየን ነገር ኣይሰርሑ ምክንያቱም ኣብ ወያኔ እንታ ዝጅመር ዘለዉ ሰብስልጣን ወያኔ ኣይተጠንከኩን ኣብዮም ዘለዉ ሽግሩ እንታይ ኢድ ምንጭ ሞ ከምታ ኣታውርሃ ዝበለ ሽፍርፍኒ ምስልካ ብኣፍንካ ብምኻድ ምምፃሕ ለውጢ የለን ንመሰረት ለውጢ ክምፃእ ኣለዉ ናይቲ ወያኔ ሕገ መንግስቲ ፖሊሲ እንተዘይተቀይሩ ድንቀየር ነገር የለን ችግር ቀምፃል እዩ እሞ ኣታውርሃ ካብ መቐለ ኮንካ እዚ ብድፍረት ዝረብካ ክትምስገን ዝበሃልካ ያቅብነለይ ተመስገን ልካየት ዋሽንግተን ዲሲ
ቪኦኤ ብመጀመርያ ንዓኹም ሰላምን ጥዕናን ይምነ። ብምቕፃል ዘካየድኩምዎ ርሱን ክትዕ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ። ሰለስተ ተጋሩ ካብ ዝገበርኩምዎ ክትዕ ማለት እዩ። ኣብዚ ክትዕ ኣቶ ኣታክልቲ ዝተዛረቦ ዘረባ ደስ ዝብል ሓሳብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ዝበሃል ነገር የለን። ተቃዋሚ ዘይኮነ ዘሎ ስልጣን ደላይ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኣምሓራን ኣብ ኦሮሞን ኣብ ዝግበር ዝነበረ ምቅታል ምጭፍጫፍ ሓደ ተቃዋሚ ግደፉ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ክእርም ዝኽኣለ ዋላ ሓደ ሰብ የለን። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ትክክለኛ ተቃዋሚ እንተተረኪቡ ሕጂ እውን ሓደ ክረክብ ከም ዝኽእል ስልጣን ሚእቲ ብሚእቲ እየ ዝኣምን። ገሬ ወዲ ምጉላት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኤሜሪካ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ። ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ፍርድ ቤት ጠበቃ ጠበቃኦም ዝበሎም ዝተማጎትሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ቶምሱ ኤርትራ ሲ ከም ሃገር ዝቆመት ሃገር ደይኮነትን እያ። ኣብ ፍርድ ቤት ከምዚ ኢሉ ተፈሪዱ ጠበቃኡ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ምክልኻል ገይሩ ከምዚ ኢሉ ይግባይ ኢሉ ኢልኩም ከተሕልፉ ትኽእሉ ዶ?
ከመይ ትኾኑ ብኤ ብቐዳማይ ማሕበር ተጋሩ ክንምስርትና ዝበሉ ኣብ ቴክሳስ ፅቡቕ ነይሩ፣ ግን እቲ ፀገም ኢህኣዲግ መንግስቲ እምበር ናይ ህዝብታት ፀገም ኣይኮነን። ምክንያቱ ናይ ጎንደር ዝነበረ ግፍዒ ናይ ተጋሩ ዝተከፍዕሉ እቲ ናይ ክልል ኣምሓራ ፌደራልን ፖሊስ እንዳረኣይዎም እንዳተቐጥቀጡን እንዳተባረሩን ኮነ ኢሉ ዝገበሮ እቲ ክልል ኣምሓራ ኢህኣዲግ ማለት እዩ። ስለዚ ህዝቢ ደይኮነ ኢህኣዲግ ተሓታት ማለት እዩ፣ ግን እቲ ማሕበር ምስራቱ ፅቡቕ እዩ።
የቐኒልና ውሃብ ትርኢቶ ካልኦት እውን ክድውለልና ሓበሬታ ንምሃብ እንደገና ቁፅሪ ቴሌፎንና 222-25-9942 ናይ ትግርኛ ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል እውን ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንዘኻኽረኩም ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና።